informar dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas do Concello de Lugo que estes días está se realizar unha serie de actuacións e de obras no barrio da Ponte. Son obras demandadas directamente pola veciñanza á nosa Concellería e está se intentando dar solución pois, ca a maior premura posible. Así amañouse a que a baranda moi deteriorada do Paseo Álvaro Cunqueiro está se colocando un novo paso de peóns elevado para acadar pois, un calmado de tráfico e maior seguranza para todos os veciños e visitantes dese barrio. Estamos xa nos últimos pasos para rematar os proxectos do amaño do vial principal do Barrio Novo e tamén do vial que vai por detrás do Hospital Polusa que está verdaderamente nunhas condicións lamentables.